Areena.
Ja nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Voitteko kuvitella, että arkeologia voi aiheuttaa suoranaisia raivon tunteita? Vantaan kaupunginmuseon arkeologi Andreas Koivisto sai aikaan pienoisen somekohun kerrottuaan, että varhaiset vantaalaiset olivat todennäköisesti tummaihoisia. Tänään pohdimme sitä, että miksi se herätti niin suuria tunteita ja syytöksiä ideologisesti latautuneista motiiveista, ja kuinka tulkinnanvaraisia ovat arkeologian tutkimustulokset. Miten tieteenala voi suojella itseään ideologiselta vaikuttamiselta? Tervetuloa Vantaan kaupunginmuseon arkeologi Andreas Koivisto.
Kiitos.
Filosofian tohtori ja populaatiogeneetikko Helsingin yliopiston dosentti Elina Salmela, joka on tutkinut Suomen muinaisten asukkaiden perimää.
Kiitos.
Ja sitten tieteen filosofian yliopiston lehtori ja akatemiatutkija Samuli Reijula.
Kiitos.
Ja arkeologian professori Mika Lavento Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Lämpimästi tervetuloa kaikki. Andreas, kirjoitit Vantaan Sanomissa, että varhaisilla vantaalaisilla, jotka elivät noin 9500 vuotta sitten, oli todennäköisimmin tumma iho ja mustat hiukset. Siitä sitten syntyi pienoinen somemyrsky. Kyseenalaistettiin muun muassa sun ammattitaitoa tai poliittista suuntausta. Kommenteissa pohdittiin sitä, haluavatko vihervasemmistokommaritutkijat hävittää historian. Oletko siis vihervasemmistokommaritutkija, joka haluaa hävittää historian?
No en mä oikeastaan allekirjoita ollenkaan. Päinvastoin niin tutkijana niin yrittää olla hirveän puolueeton. Ja etenkin olen myös Vantaan seuran puheenjohtaja, ja siinähän kuuluu sitten yli puolueen rajojen kaiken näköistä porukkaa. Että siellä on vihervassareita, ja siellä on perussuomalaisia, ja siellä on kokoomuslaisia ja kaikkia. Niin itse mä yritän pysyä kokonaan sen ulkopuolella, ja me sen sijaan niin sitä just historiaa ja kotiseuturakkautta ja Vantaan alueen juuria ylösnostamaan, niin sehän on asia, mikä ei tunne ollenkaan puolueen rajoja.
Mistä sitten tiedämme, että ensimmäiset Suomessa asustavat ihmiset olivat tummaihoisia?
No niitä on tutkittu. No Vantaaltahan itsessään on löytynyt, tai Suomesta yleensäkään, niin ei ole tämän näin vanhaa DNAta löytynyt, vaan ne on sieltä muualta sitten naapurialueelta. Eli siellä on Venäjältä, Skandinaviasta, Baltiasta. Ja niin Norja ja Ruotsi oli ne Skandinavia siitä, niin sieltä on löytynyt tällaisia vanhoja kivikautisia luurankoja kanssa, mistä on sitten saatu. Ja myös purupihkaa, mitä ne on pureskellut sitten aikanaan, niin niistä on sitten löytynyt sitä vanhaa DNAta ja siitä on saanut sitten tutkittua. Eli sieltä varmaan muuta saa kertoa vielä tarkemmin siitä itse prosessista.
Olivatko he siis yhtä tummaihoisia kuin afrikkalaiset?
No mä luulen, että siellä on ollut niitä, jos tästäkin osaa muut varmaan tarkemmin sanoa, mutta niitä sävyeroja on ollut ihan hirveästi. Ja siinä museo näyttelyssä, mikä meillä on, mikä oli myös Vantaan Sanomien kuvituskuvana, niin ei ne ihan niin tummia ainakaan siinä kuvituskuvassa ole. Että se on niin kuin hyvin aurinkoa saanut, vaikka nykysuomalainenkin saattaa olla, mutta oli ne sitä vähän tummempia ehkä. Mutta ehkä tähän osaa sitten.
Populaatiogeneetikko Elina Salmela, käännän katseeni sinuun tässä ja kysyn, että koska näissä kommenteissa, mitä tuli Andreaksen juttuun, oli paljon juuri ihmettelyä siitä, että pystyykö muinais-DNAta tutkimalla todellakin ihmisen piirteitä sitten selvittämään?
Vastaus on kyllä. Mä luin myös niitä kommentteja. Siellä oli mun mielestä myös sellaisia kommentteja, joissa ihmeteltiin, että pystyykö muinais-DNAta ylipäänsä selvittämään. Ja nyt on 10-15 vuoden ajan ollut yllättävänkin yksinkertaisesti mahdollista niin porata vanhoista arkeologisista luista, luujauhoa, eristää siitä DNAa ja sekvensoida se, eli siis selvittää sen emäsjärjestys. Periaatteessa ihan samalla tavalla kuin nykyään elävästä ihmisestä otettavasta näytteestä. Käytännössä niissä näytteissä on sitä muinais-DNAta yleensä tosi vähän. Se on tosi hajonnutta. Siinä on joukos muutakin kuin sen näyteyksilön DNA, tai esimerkiksi maabakteereja paljon siltä ajalta, kun ne luut on ollut maassa. ja näin. Eli tavallaan, niin kuin, mitä mä sanoisin, helpommin sanottu kuin tehty, mutta kyllä se mahdollista on. Ja siis näistä munas-DNA:han liittyvistä tutkimuksistahan Svante Paabo sai toissa vuonna Nobelin palkinnon. Eli niin kuin on hyvin uskottavaa, että munas-DNA:ta voidaan tutkia. Ja koska DNA vaikuttaa erinäisiin ihmisen ominaisuuksiin, ja sitten toisiin ominaisuuksiin toisaalta taas yhtään ei, niin sitten kun saadaan DNA-tuloksia muinaisista yksilöistä, niin niistä voidaan tietyissä rajoissa päätellä esimerkiksi minkä näköisiä he on ollut, tai onko heillä ollut laktoosiintoleranssia vai laktoositoleranssia aiheuttava geenimuoto ja niin edelleen ja niin edelleen.
Ja ilmeisesti tästä pystyi myöskin päättelemään, että heillä oli tumman ihon lisäksi siniset silmät.
Joo, noista erityisesti länsieurooppalaisista metsästäjäkeräilijöistä on nähty tämä yhdistelmä, ennuste on, jos voi puhua ennusteesta, kun ennustetaan tuhansia vuosia taaksepäin, mutta kuitenkin, niin ennuste on, että aika tumma iho ja tosiaan aika siniset silmät. Sitten idempänä niin kuin Itä-Euroopassa, niin ehkä vähemmän tumma iho. Ja yleensä sitten taas tummemmat, niin kuin, että ruskeammat silmät ja näin. Eli niin kuin Andreas tuossa sanoikin, niin että vaihtelu on ollut jonkin verran. Mut tosiaan tämmöinen niin kuin nykyväestöillä harvinaisempi yhdistelmä tumman ihon ja sinisten silmien. Koska ne on eri geenit, jotka määrää ihon väriä ja silmien väriä, niin tavallaan niiden yhdistelmät on riippumattomia.
Tämä tuntuu juuri olevan se hämmentävä asia monelle ihmiselle noissa kommenteissa, että pystyy niin pitkälle näkemään pelkään muinais-DNAn perusteella, että minkä näköinen ihminen on ollut.
Joo, no tavallaan kysymys on siitä, että onko sen, niin kuin, saadaanko semmoinen näyte, jossa on sen alkuperäisen yksilön DNAta jäljellä niistä perimän kohdista, jotka määrittää ihon väriä tai silmien väriä tai mitä ominaisuuksia nyt sitten milloinkin halutaan katsoa, että jos semmoisen varauksen saa sanoa tähän kohtaan, että tavallaan ne ennusteet tai arviot siitä, että mitä nämä pigmenttiasiat esimerkiksi on ollut tai millaisia nämä ominaisuudet on muuten ollut, niin ne tehdään tietysti sen perusteella, mitä me tiedetään nykyihmisistä siitä, että mitkä geenit, mitkä perimänkohdat, mitkä geenimuodot vaikuttaa nykyväestöjen mihinkin ominaisuuksiin, siis näkyviin ominaisuuksiin ja vaikka mihin aineenvaihduntaan ja sairauksiin ja niin edelleen. Niin periaatteessa on mahdollista, että muinaisväestöissä olisi ollut semmoisia geenimuotoja, jotka olisi vaikuttanut niiden muinaisyksilöiden ominaisuuksiin semmoisilla tavoilla, joita me ei voida mitenkään tietää, koska jos niitä geenimuotoja ei ole nykyväestöissä enää, niin me ei niinku itsessään tiedetä, että miten ne on toiminut.
Eli me luettaisiin niitä pikkusen väärin nykyajasta katsottuna silloin vai?
Joo. Mutta sitten on tavallaan, niinku, että sitten voidaan ottaa okkamin partaveitsiin ja miettiä, että niinku, onko yksinkertaisempi selitys, tai siis on yksinkertaisempi selitys, että muinaisväestöissä olisi vaikuttanut samat geenit ja samat geenimuodot, ja on ehkä suhteellisen epätodennäköistä, että siellä olisi ollut joitain geenimuotoja, jotka olisi vaikuttanut radikaalisti eri tavalla kuin nämä, mitkä me tiedetään sieltä tai niin kuin pystytään sieltä lukemaan. Mutta siinä on tämmöinen pieni varaus. Mm. Ja sitten, jos joku haluaa asettua niin ja niin monella mutkalla ja sanoo, että kun eihän me tiedetä, niin mun puolestani se on ihan ok, en mäkään tiedä.
Sitten oli pikkusen hämmennystä myöskin sen suhteen, että jos nämä muinaissuomalaiset olivat tummaihoisia, tummahiuksisia, sinisilmäisiä, niin miten suomalaiset ovat valtoisin nykyään vaaleihoisia?
Joo, se on hyvä kysymys. Mä haluan ensin puuttua lyhyesti termiin muinaissuomalaiset, koska suomalaisuus tietysti itsessään on niin kuin hyvin nuori asia. Haluaisin tässä puhua nykyisen Suomen alueen muinaisista asukkaista, se olisi se täsmällinen termi. Niin miten täällä on aikaisemmin voinut olla niin erinäköisiä ihmisiä, kun täällä on tämän näköisiä ihmisiä kuitenkin? Tänne kautta aikaan tullut porukkaa, väkeä, eri suunnista ja erilaisten geenimuotojen kanssa. Ja esimerkiksi Baltian puolella tiedetään, siis kun, niin kuin Andreas sanoi, niin Suomestahan ei erityisen vanhaa muinais-DNAta ole pystytty tutkimaan, mutta Baltiasta on aika hyvä aikasarja. Ja sieltä tiedetään, että pronssikauden lopulla väestön perimä rupeaa näyttämään jokseenkin samanlaiselta kuin nykypäivänä. ja sitä ennen sit niin kuin yllättävänkin erilaiselta. Ja tätä selittää sitä, että se että tänne nyt niin kuin mukaan lukien Baltian, mutta mukaan lukien myös Suomen, niin tultu eri aikoina, eri suunnista ja erilaisten geenien kanssa.
Mutta muinaisen Suomen alueella asuvien ihonväri, se on siis tieteeseen perustuvaa tämä, että heillä oli tumma iho, eikä suinkaan tulkintakysymys, niin kuin epäilty.
Niin, se on tieteeseen perustuvaa siltä osin, että muinais-DNAta on eristetty niistä yksilöistä, joista on saatu eristettyä, siitä on luettu ne perimän kohdat, tai siis on luettu kaikki perimän kohdat, ja sitten ennustet varten on katsottu niitä perimän kohtia, joiden tiedetään vaikuttavan ihon väriin nykyväestöissä. Ja niissä perimän kohdissa olevien geenimuotojen perusteella ennustettu, että okei, että minkä värinen iho ja silmät ja hiukset tällä ihmisellä olisi. Itse asiassa tämä on niinku hyvin samanlainen prosessi kuin mitä tehdään forensisessa, siis rikostutkimuksessa nykyään. Ne on ne samat geenit, samat geenimuodot, joita käytetään ennustamaan, että jos on niinku joku rikospaikkanäyte ja pitäisi tietää, että minkä näköisestä ihmisestä tämä on jäänyt, jos haluttaisiin vaikka kuuluttaa, että tämän näköistä tekijää etsitään, niin että tavallaan tämä on sen prosessin tarkkuus. Siihen toki lisäksi, että kun puhutaan muinaisesta DNAsta eikä puhuta nykyisestä DNAsta, niin voi olla, että jostain tietystä geenistä ei sit vaan ole tietoa, että siitä ei kerta kaikkiaan ole ollut DNAta siitä kohtaa säilyneenä näytteessä. Tietysti tämä on vähän sama kuin rikospaikkanäytteet, joissa niissäkin voi olla ihan tavattoman vähän DNAta.
Mm-hmm. Andreas, mitä totesit, tästä tummasta ihosta ei ollut ainoa asia, mikä ärsytti joitain ihmisiä siinä sun artikkelissasi. Kirjoitit myös, että Vantaan alue oli monikulttuurinen kivikaudella. Ja tämä sana monikulttuurinen tuntui ärsyttävän joita ihmisiä paljonkin. Eli kysyn tässä, mitä tarkoitit monikulttuurisuudella?
No tämähän on asia, mikä on moni tuonut esille kanssa. Ja tässä täytyy sanoa, että en kirjoittanut tätä monikulttuurinen ollenkaan. Eli se oli otsikkotasolla. Ja minä kirjoitin jutun, mulla oli ihan eri otsikko. Ja sitten toimituksessa ne melkein aina, että tämähän on tällainen juttusarja, mikä meillä on Vantaa Sanomissa ollut, että Vantainen ja nyt, ja suunnilleen kerran kuukaudessa mä oon kirjoittanut parin vuoden ajan sinne jonkun jutun, ja ikinä ei käytetä sitä otsikkoa, minkä mä oon lähettänyt, vaan toimitus tekee oman otsikon sinne.
Olisitko itse käyttänyt tätä otsikkoa?
En olisi ollenkaan käyttänyt, enkä mä siinä jutussa, niin se oli aika harhaanjohtavakin se otsikko, eli siinä itse jutussa niin ei puhuttu yhtään mitään monikulttuurisuudesta, vaan se oli suoraan sen otsikkotekijän. Ja tämä on sitten triggeröin, ja musta tehtiin sitten tällainen kantelu kanssa, että sain sähköpostia sitten, että hän, no kun viittasit siihen vihervasemmistopropagandaan, niin hän sitten teki syytöksiä musta, että olen tämän vihervasemmistoasialla ja teen tällaista monikulttuurisuuspropagandaa, ja hän oli googlettanut mun nimeä sitten selvästi, että nimi ja sitten se monikulttuurisuussana, ja oli löytänyt toisenkin artikkelin vuodelta 2014, missä esiintyi tämä monikulttuurisuussana mun nimen yhteydessä, ja tämä oli taas Kirkko- ja kaupunkilehden haastattelu 2014, 100 vuotta siitä, kun ensimmäinen maailmansota lähti. Ja silloin toimittaja oli esittänyt mulle väitteitä, että mihin mun piti vastata. Ja toimittaja oli esittänyt väitteen, että Vantaa oli jo 100 vuotta sitten monikulttuurinen, johon olin vastannut, että väliaikaisesti kyllä. Että silloin tuli tänne oltiin Venäjän vallan alla ja tänne tuotiin venäläisiä sotavankeja, jotka oli sitten monista eri kulttuureista, ja ne auttoi sitten rakentamaan
linnoitteita.
Mutta tämä triggeroi selvästi niin. Tämä monikulttuurisuus-sana, se oli se mun pointti tässä. Näin, että se on joku sellainen, mutta en ollut tosiaan itse sitä käyttänyt tässä jutussa. Mutta se on vähän ärsyttävää, koska sitten kun se on oma juttu, mikä on kirjoittanut mun allekirjoitus siinä, niin sitten otsikossa kun laittaa, niin sitten se tietenkin yhdistetään mun nimeen kanssa. Se
toki. Miten yllättynyt olit itse siitä rajusta reaktiosta kirjoituksesi?
No jonkun verran olin tietenkin osannut valmistautua tähän, että Suomi tulee tässä ehkä vähän jälkijunassa kanssa. Tällainenhan käytiin läpi samantyyppinen juttu Briteissä, joku oli niin sanottu cheddar-miestä, niin siellä oli tullut esille kanssa, että hän olisi ollut tummaihonen, niin siellä käytiin samanlaista polemiikkia. Tanskassa on käyty tällaista polemiikkia, ja nythän oli ihan vähän aikaa sitten, just ennen kuin tämä mun juttu tuli, niin on Historien om Sverige, tällainen SVT:n tekemä hieno sarja Ruotsin historiasta, niin ensimmäisessä osassa, niin siellä oli ensimmäiset ruotsalaiset, jotka tuli, niin oli just tummaihosia, ja olin nähnyt, että ne oli saanut tosi kovaa kritiikkiä, tämäkin sarja osakseen, niin toki niin osasin jonkun verran odottaa jotain tällaista.
Tämä ei ole pelkästään suomalainen ilmiö.
Ei selvästikään ole.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme kohuista arkeologisten tutkimustulosten ympärillä. Studiossa ovat Vantaan kaupunginmuseon arkeologi Andreas Koivisto, populaatiogeneetikko Elina Salmela Helsingin yliopistosta, tieteen filosofian yliopiston lehtori ja akatemiatutkija Samuli Reijula sekä arkeologian professori Mika Lavento Helsingin yliopistosta. Andreas mainitsi äsken tästä Cheddar-miehestä. No siinä toki heti tulee mieleen juusto. Sinänsä ei ole ihan väärä tulkinta, nimittäin Cheddar-rotkosta löytyi aikoinaan Britannian vanhin luuranko, joka on siis 10 000 vuotta vanha, ja sitä sanotaan Cheddarin mieheksi sen takia, koska siinä lähellä on Cheddarin kylä, mistä tosiaan tulee tämä juusto. Ja tästä Cheddar-miehestä otettiin siis DNA-näytteet ja tultiin siihen tulokseen kanssa, että ensimmäisillä ihmisillä, jotka asuivat siellä Brittein saarilla, oli hyvin tumma iho, tummat hiukset ja siniset silmät, siis ihan vastaava kuin tässä. Ja tämä oikeasti herätti suoranaista raivoa joissakin Briteissä. Semmoista, että miten voitte väittää, että meidän esi-isät olivat mustia. Mitä luulette, onko Cheddar-miehen ja Vantaan tapauksissa siis kovan reaktion taustalla, ja sitten tässä on ollut tämä Ruotsi- ja Tanska-tapaus, niin taustalla semmoisia rasistisia ennakkoluuloja. Mitä ajattelet, Samuli Reijula?
No, varmaan siellä reaktioiden taustalla on ainakin sitä, että toisin kuin jotkut muut mahdolliset tieteen tutkimustulokset, niin nämä on sellaisia, jotka koskettaa ihmisiä jotenkin niin kuin identiteetin tasolla, jotenkin minäkuvan tasolla, että sitähän on jonkin verran tutkittu ja on käynyt ilmi, että ihmiset on aika taipuvaisia tulkitsemaan tutkimusnäyttöä vähän ehkä harhaanjohtavasti sellaisissa tapauksissa, kun ne johtopäätökset tai ne tulokset on sellaisia, että näille ihmisille ja niiden viiteryhmille niin kuin henkilökohtaisesti tosi tärkeitä. Kuten vaikka esi-isä, näin kutsutusti. Niin tämän tyyppiset tulokset tapaa herättämään niin kuin hyvin kärkeviä reaktioita, jossa ei sit välttämättä olla enää niin kiinnostuneita siitä, että kuinka se tutkimus oli vaikka tehty, mikä se näyttö oli, kuinka se oli tulkittu, vaan sitä järkeilyä voi siinä tilassa ohjata se, että tämä tulos ei voi pitää paikkansa. Eli jokin varmasti meni vikaan, tai kenties siellä oli jotain niin kuin poliittisesti motivoitunutta järkeilyä siellä taustalla.
Että tämä ei ole koko totuus niin sanotusti. Missä määrin rotukäsitykset ovat moderneja ajatusrakennelmia, siis siinä suhteessa, että ne ei sovellu menneeseen aikaan ollenkaan? Mietitäänkö me siis vähän sille anakronistisesti näitä asioita, että me katsotaan hyvin pitkälti niin kuin niistä lähtökohdista, missä me nyt ollaan, Elina?
Mun näkökulmastani, mä en sanoisi, että se anakronismi on siinä, että rotukäsitykset ei sovellu muinaiseen aikaan. Mun biologin näkökulmastani ongelma on siinä, että rotukäsitykset ei sovellu siihen, mitä me tiedetään ihmisestä ja ihmisten geneettisestä datasta, siis edes nykyaikana.
Professori Mika Lavento Helsingin yliopistosta, onko tutkijoilla ollut taipumusta tulkita varhaisia ihmisyhteisöjä liian progressiivisesti siihen tyyliin, että esimerkiksi matriarkaalisia yhteisöjä oli paljon ja näin poispäin?
No siis tällaisia yhteisiä on tutkittu suhteellisen kauan, niitä on tutkittu ainakin 150 vuotta, niihin on liittynyt paljon ennakkoluuloja. Me voidaan lähteä siitä, että tutkimusta lähdettiin tekemään esimerkiksi hermeneutiikan lähtökohdasta ja tämän tyyppisistä asioista, ja näkökulma oli ikään kuin vahvasti olemassa, että mitä halutaan saada esille, mutta kun tullaan lähemmäksi meidän aikaamme, niin ei nämä enää ole merkityksellisiä silloin kun tehdään tieteellistä tutkimusta, niin ei tärkeää siis ei ole tieteilijöille pyrkiä löytämään jotain esimerkiksi tietynlaisen oikean rotukäsityksen löytämistä, vaan tieteilijälle on oleellista löytää sellaista tutkimustulosta, joka käy ilmi siitä, kun hän tekee mahdollisimman huolellisesti ja uskottavasti tätä oikeaa tietoa. Nämä menetelmät muuttuvat koko ajan ja samalla muuttuvat myös tulokset. Asia on paljon monimutkaisempi kuin itse asiassa, mistä me tässä puhumme.
Samuli Reijula.
Niin, mä ajattelin vielä liittyen tuohon huolellisuuteen. Sehän on erittäin tärkeää, että aineiston keräämisessä ollaan huolellisia ja sen tulkinnassa ja päätelmissä ollaan mahdollisimman huolellisia. Mutta sitten toisaalta mun mielestä hyvin oleellista, aina kun puhutaan tieteestä, niin on se, että tiede on järjesty tällaiseksi yhteisölliseksi prosessiksi, jossa ikään kuin tutkijat jollain tavalla jopa valvovat ja arvioivat toistensa tekemisiä. Ja sen, tämän tavallaan niin kuin prosessin myötä jonkun tutkijan mielipide muuttuu tieteelliseksi faktaksi vasta silloin, kun ne muutkin kollegat ja laajempi tiedeyhteisö on sen yhdessä hyväksynyt. Eli siinä mielessä se ei ole pelkästään yhden tutkijan huolellisuuden varassa, vaan tämän koko järjestelmän varassa, joka me on luotu. Tämmöinen järkiperäisen keskustelun järjestelmä, johon tiede perustuu.
Elina Salmela.
Joo, mä haluaisin tässä kompata kahta edellistä puhujaa. Mä mietin, kun mä olin tulossa tänne haastatteluun, että mitähän täällä puhutaan ja näin, ja niin kuin tätä kohua, joka tästä on syntynyt, ja kaikkea, ja niitä yleisökommentteja, joita tähän on tullut, ja joita mä olen urallani saanut, ja näin. Ja niin mä mietin, että kun mun ammattitaitoani on tulosten luotettavuuden arviointi, niiden epäluotettavuuden määrän mittaaminen, siis ihan niin kuin hyvin konkreettisesti jopa, ja vaihtoehtoisten selitysten miettiminen sille, mitä mä näen datassa. Ja jos mä en keksi tarpeeksi vaihtoehtoisia selityksiä, niin vertaisarvioitsija auttaa mua ilolla, niin kuin että mikä muu kuin se, miten mä ajattelen, että mun datassa näkyvät tulokset olisi voinut syntyä, niin mikä muu prosessi tähän olisi voinut vaikuttaa. Ja siinä mietitään siis niinku ihan kaikkea, että onko tämä ihan niin kuin näytteenotosta lähtien, että onko tämä nyt varmasti tämä luu, joka me on saatu museolta, niin onko se siitä yksilöstä kuin mitä museolapussa lukee vai onko se jostain muusta. Eihän nämä näytteet ole vaihtunut labras. Semmoista tapahtuu äärimmäisen harvoin, mutta se tapahtuu joskus. Ja niin kuin, että onko käytetty oikeita mittausmenetelmiä, tai siis laskentamenetelmiä, ja onko kaikki tehty huolellisesti, ja sopiiko tämä siihen, mitä tiedetään ennestään, ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tavallaan niin kuin jännästi hirveän vähän yleisökommentteja on ikinä tähän, että ja siis on täysin validia kysyä, että otitteko te huomioon tommosen ja otitteko te huomioon tämmöisen. Myös maalikoilta nämä on täysin validia kysymyksiä, mutta jotenkin niin kuin se, että ainoa mahdollinen selitys, joka keksitään, on se, että mulla on tässä asenne, niin se on tavallaan niin kuin, se on ainakin kahdella tasolla loukkaavaa, koska se, niin kuin, että ensinnäkin mä todellakin yritän, että mulla ei ole asennetta, ja siinä myöskin implikoidaan, että mä en olisi tutkijana osannut miettiä riittävän monta vaihtoehtoista selitystä sille, mitä mä datassa näen.
Mika Lavinto.
No, tässä on tullut erittäin oleellisia asioita esille. Tässä monet asiat alkavat vasta siitä, kun julkaistaan näitä tietoja kaikkien nähtäväksi niille, jotka näkevät nämä tulokset, heillä on mahdollisuus kommentoida niitä jo siinä vaiheessa, kun näitä ensiksi pystytään julkaisemaan, saamaan siis mahdollisuus tähän. Ja sen jälkeen, kun ne on julkaistu virallisesti, niin sitten jokainen pääsee niitä arvioimaan, esittämään, ovatko ne todellista tietoa, onko niissä virheitä. Ja mitä uutta sellaista on löydetty, mitä aikaisemmin ei ole tiedetty. Ja näin pääsemme eteenpäin koko ajan.
Mika, tämän hyvän kommenttisi jälkeen niin otan esille yhden toisen esimerkin, jossa voi käydä vähän tätä problematiikkaa läpi, minkä toit esille. Suomessa arkeologian synnyttämä somekohu syntyi myös muutama vuosi sitten, kun arkeologi Ulla Moilanen julkaisi tutkimustuloksensa. Hän kertoi, että Suontaan rautakauden miekkahaudasta löytyneen vainajan sosiaalinen identiteetti asettui perinteiseksi mielletyn sukupuolijaottelun ulkopuolelle. Vainajalla oli ollut yllään aikakaudelle tyypillinen naisen asu ja vasemmalla lonkallaan kahvaton miekka. Ja sitten tehtiin tämmöinen muinais-DNA-analyysi ja se oli keskeisessä asemassa tässä. Useimmiten ihmisillä on kaksi sukupuolikromosomia. Yleensä yhdistelmä XX tarkoittaa biologisessa mielessä naista ja XY miestä. No miekkahaudan vainajalla arvellaan olleen tämmöinen Klinefelterin oireyhtymä. Siinä sukupuolikromosomiyhdistelmä on XXY. No sen jälkeen, kun tämä julkaistiin, niin sosiaalisessa mediassa kyseenalaistettiin tieto intersukupuolisesta vainajasta rankasti, ja jotkut sanovat sen osoittavan tieteen alennustilaa, kun intersektionaalisuus ohjaa tieteen tulkintoja. Tässä oli julkaistu ihan hyvin tarkkaan, että miten tähän tulokseen oli päästy, ja kuitenkin tällaista. Mitä ajatuksia tämä herättää?
Niin se kromosomituloshan on mun laskema. Ja olispa Ulla täällä puhumassa siitä tulkintapuolesta, koska mä en ole arkeologi ja mun asiani on se laskenta. Ja mä unohdin jo, mitä sä kysyit, mutta mä silti aion sanoa tähän, että liittyen tuohon, mitä mä sanoin aikaisemmin, epävarmuuden mittaamisesta, niin me saatiin siitä kyseisestä yksilöstä tosi vähän DNA-dataa. Selvästi vähemmän kuin ehkä saman aikakauden yksilöistä Suomessa keskimäärin saa. Ja olemassa olevat sukupuolen ennustus tai sukupuolikromosomien ennustusmenetelmät, siis muinais-DNA:lle soveltuvat, ei sopinut tälle yksilölle, koska sitä dataa oli niin vähän. Ja me kehitettiin uudenlainen menetelmä, joka erityisen huolellisesti mittaa sitä, että millä tarkkuudella me nyt voidaan sanoa tämä. Ja kuvattiin tämä mielestäni tosi huolellisesti siinä jutussa ja tähän liittyvät epävarmuudet. Ja me itse asiassa niin kuin tieteellistä kritiikkiä saatiin tässä todella vähän. Ja tieteellistä kommentointia todella positiivista. Et jotenkin se oli ehkä vaan sit siellä suuri yleisö, no en ihmettele, ei pystynyt tarttumaan varsinaisesti tässä niin kuin laskentamenetelmässä oleviin sinänsä tarkasti kuvattuihin varauksiin ja näin.
Eikä välttämättä halunnut ottaa sitä tietoa vastaan vai?
En tiedä haluamisesta, niin no joo. Ja myöskin, että musta siinä jutussa on aika rauhallisesti kirjoitettu se diskussio-osuus. Siellä puhutaan, että no mutta entäs jos tämä kuitenkin olisi ollut XX, joka on tavallaan niin kuin se tulkinta, että joo, meidän datasta näytti todennäköisimmältä, että se on ollut XXY, mutta niin kuin seuraavaksi todennäköisimmältä, selvästi vähemmän todennäköiseltä, mutta silti seuraavaksi todennäköisimmältä, että tämä yksilö olisi voinut olla XX, eli sinänsä niin kuin normaalit naissukupuolikromosomit, niin myöskin tämä tulkinta on siellä niin kuin jutussa keskusteltu, että jos tämä geneettinen tulos ei pitäisi paikkaansa, niin mikä sen haudan tulkinta olisi siinä tapauksessa. Mutta sekin on tietysti hiukan, se on moderni tulkinta sikäli, että siellä on mahdollisesti naisyksilö, jolla on miekka, jota on pidetty perinteisesti hyvin miestyyppisenä hauta-antimena. Ja jo tämä kombinaatio on sillain niin kuin, ehkä tunteita herättävä.
Kyllä. Mika Lavento.
Tässä tuli monia kiinnostavia tai tärkeitä asioita oikeastaan esille. Nyt miksi tämä on tärkeä asia ja miksi tämä tulkinta on tässä oleellinen, ja johtuu siitä, että tämä on uusi tulkinta. Arkeologit ovat hyvin pitkään lähteneet siitä, että on kaksi sukupuolta olemassa, mies ja nainen, ja asia on sillä selvä, mutta nyt kun esitettiin tällainen tulkinta myös jostain toisenlaisesta, mikä se sitten onkaan, niin tämä oli uutta. Ja se nyt kyllä arkeologien piirissä lähinnä herätti positiivisia kommentteja, ja se oli mahdollisuus, joka meillä edelleen on olemassa. Sitä on erittäin vaikea osoittaa sellaiseksi, mikä ei pidä paikkaansa, koska meillä on monia muitakin paikkoja, missä tällaisia tilanteita on. En kaiva tässä niitä esille, mutta niitä on, kun sitten ryhdytään tarkastelemaan arkeologisia aineistoja ja vertailemaan niitä. Miksi on tällaisia niin sanottuja naisia, joilla on kummallisia löytöjä mukanaan?
Elina Salmela, sitten Samuli Reijula.
Joo, ihan lyhyesti halusin lisätä tuohon, että näitä siis XXY yksilöitä on nähty muuallakin muinais-DNA-datassa ja semmoisista yksilöistä, joista on saatu todella hyvää muinais-DNAta. Eli tavallaan niin kuin tämä, että muinaisuudessa on voinut elää yksilöitä, joiden sukupuolikromosomit on XXY, niin kuin tänäkin päivänä elää yksilöitä, joiden sukupuolikromosomit on XXY, niin tämä ei tavallaan ole niin kuin mitenkään mahdoton tai nyt enää niin kuin tänä päivänä ennen kuulumaton tulos, mutta sitten tietysti kaikki se tulkinta, että mitä tämmöinen XXY-kromosomiyhdistelmä olisi tarkoittanut rautakauden Suomessa, niin mä jätän sen arkeologille.
Niin, mulla oli itse asiassa vain tällainen yleinen kommentti, mikä liittyy vähän siihen Andreaksen aiempaan otsikointipointtiin, että tämä liittyy usein niin kuin myös tiedeviestintään, ei pelkästään siihen, mitä tutkijat sanoo, että kuten Elina sanoi, että mä en tunne tätä tutkimusta, mutta sä puhuit siitä, että tässä oli aika huolellisesti kalibroitu sitä varmuuden asti, että mitä oikeastaan voidaan sanoa. Eli tutkijat maalaa tälleen harmaan sävyjä ja epävarmuuksia.
Ja oikaiseeko media sitten liikaa näitä kulmia?
Media ehkä joskus oikaisee kulmia, tästä on aika paljonkin puhuttu tiedeyhteisössä, että millä tavalla niitä tuloksia uskaltaa tuoda julkisuuteen ja kuinka monet mutkat menee suoraksi siinä. Ja sitten toisaalta niin kun, totta kai julkinen keskustelu oikaisee niitä mutkia, vaikka media ei tekisi sitä, niin helposti se tavallaan siellä alkaa näkyä sitten vaan ykköstä ja nollaa, valkoista ja mustaa myöhemmin.
Andreas.
Joo, ja sitten pitää muistaa, että sitten tieteen ja sitten näiden tiedotusvälineiden välissä on vielä museot. Ja itse olen työssä siis kaupungin museolla kanssa, minkä tarkoituksena on välittää tietoa helposti, populaaristi kanssa ihmisille. Ja nythän meillä on siellä näyttely, missä on valokuvamaisia hienoja maalauksia, Tom Björklund taiteilijan maalauksia, niin siinähän vasta pitää tehdä kans päätöksiä siitä, että tulkita näitä, jotka ei ole täysin varmoja kaikki tiedetulokset, mutta kuitenkin silleen, että saadaan ne ihmisten näköiselle. Että ihmiset kaipaa kuitenkin sellaista, ihmisiä harmittaa hirveästi, jos sanoo, että todennäköisesti ehkä, vaan sen mä itse kun pitää luento, niin miksi aina sanot, että miksi et sä vois sanoa suoraan, niin museossa sitten yritetään tulkita just tässä tällaisessa näyttelyssä kuvien kautta ja yrittää sanoa, että sitten tuodaan se yksi kuva, mikä on todennäköisin vaihtoehto, mutta siinä on mun mielestä tärkeää tuoda, että se rakentuu kuitenkin tieteelliselle tutkimukselle tämä.
Mutta sitten se julkinen kysymys monella on se, että meneekö tässä tämä tulkinta liiaksi tieteen edelle?
Niin, no siinä on just, ja siinä meidän pitää olla se vankka perusta, että sitten me osataan, niin kuin mä tässä Vantaan Sanomien jutussa, niin sitähän me tehtiin blogikirjoitus, missä oli linkkejä sitten tieteellisen tutkimukseen, mikä oikeasti todistaa tämän, että tähän tämä perustuu.
Elina.
Joo, mun piti tuosta vielä sanoa, että niin kun on ollut tiedotusvälineiden kanssa tekemisissä, on ollut jonkin verran museoiden kanssa tekemisissä, ja musta niin kun museon suuntaan, toimittajien suuntaan on aina ollut ihan tosi hyvä kommunikoida, ja niin kun et on ollut tilaa hakea sitä, että no mut et jos niin kuin, että mä yritän ymmärtää sen, että pitää hiukan oikoa ja pitää tällainen näin, mutta että niin kuin tavallaan että se, mitä, millä sanoilla sanotaan, kuulostaa edelleen riittävän oikealta. Mutta sitten niin kuin Andreas sanoit, niin sitten on se otsikkotoimittaja. Museossa ei ole onneksi otsikkotoimittajia, mutta että niin tiedotusvälineissä on se otsikkotoimittaja, joka lukee sen jutun, jonka se toinen toimittaja on kirjoittanut, joka ei ole jutellut mun kanssa koskaan mistään ja jonka tehtävänä on repästä siihen semmoinen mahdollisesti aika reipas otsikko. Ja sen jälkeen se on sitten tutkijan nimissä myös se otsikko, ja se on aika tosi pelottavaa.
Kyllä. Birkan viikinkisoturinainen. oli 900-luvulla eläinen nainen, joka haudattiin sotureille kuuluneiden hautaantimien kanssa kammiohautaan Ruotsin Birkassa. Haudan ihmisjäännöksiä pidettiin vielä 100 vuotta löytönsä jälkeen miehelle kuuluvana. Osteologisen analyysin ja muinais-DNA-tutkimuksen perusteella jäännökset kuuluvat kuitenkin naiselle. Tämä tulkinta herätti kuitenkin jonkin verran väittelyä tutkijoiden keskuudessa. Joidenkin mielestä hautaisineet eivät ole todisteita siitä, että naiset olivat sotilaita patriarkaalisessa viikinkiyhteiskunnassa. Kuinka paljon tällaistenkin asioiden hyväksymiseen on voinut vaikuttaa se, että enemmistö arkeologeista ja historioitsijoista on ollut miehiä, Mika Lavento?
No, täytyy myöntää, että tämä on vaikuttanut asiaan varmaan aika pitkään, mutta nythän on myöskin näin, että aika moni heistä on näinä päivinä myöskin naisia ja vaikuttaa tähän asiaan edelleen sillä tavalla, että he ajattelevat asioista mielellään ja toisella tavalla, ottavat huomioon siis muita mahdollisuuksia. Mm.
Tämä soturihauta löydettiin ja tutkittiin 1870-luvulla, jolloin
kyllä,
käsitykset...
tästä on jo kauan aikaa.
Kyllä, jolloin käsitykset viikinkäistä olivat täysin erilaiset ja 120 vuotta pysyi tämä käsitys, että okei, se on varmasti mies tämä soturihaudan asukki. Niin, siis mietit, kuinka paljon loppujen lopuksi se aika, mitä kulloinkin eletään, vaikuttaa arkeologisiin tutkimuksiin ja tulkintoihin?
No se meidän ilman muuta täytyy ottaa huomioon ja se kyllä koskee monia muitakin tieteitä. Ei se ole pelkästään arkeologian kysymys ja esimerkiksi historia on hyvin lähellä tällaista aikaa. Arkeologia on siinä mielessä jännittävä tiede, että se muuttuu aika nopeasti. Sen menetelmät muuttuvat nopeasti, sen ajatukset muuttuvat nopeasti, koska tulee paljon uusia mahdollisuuksia asioita, katsoa asioita, tehdä uudella tavalla, tuottaa tietoa uudella tavalla ja tällä tavalla myöskin ymmärtää paljon enemmän sitä menneisyyttä, mistä me haluamme tietoa. Ja näinhän on tapahtunut tämän, sanotaanko, 150 vuoden aikana tässä koko ajan. Ja se sitten on johtanut siihen, että meillä on mahdollisuus tehdä hyvin eri tavalla niitä tulkintoja yhä edelleen, mutta sitten myöskin sitten meidän on pakko myöntää, että millaisia ne tulkinnat ovat olleet, niin niitä on myöskin korjattava.
No, hypätään tästä 50 vuotta eteenpäin. Niin, mitä luulet, voiko olla niin, että tämä tulkinta ensimmäisten Suomen asukkien ihonväristä voi olla täysin toinen 50 vuoden päästä?
Voi olla, en minä sitä ihmettele. Ja nyt olen valmis hyväksymään sen ajatuksen, että aika nopeasti näitä muutoksia saattaa tapahtua myöskin. Saattaa olla 10-20 vuotta, että meidän jotkut menetelmänne edistyvät siinä määrin, että ne tuottavat sellaista tietoa, joka auttaa tässä asiassa. DNA on yksi niistä, jotka siihen on vaikuttanut, mutta on useita muitakin.
Andreas Koivisto.
Niin, mä voisin vaan omasta näkökulmasta niin, että mä aloitin arkeologian opinnot vuonna 1999, 2000 siinä, ja siinä aikana, tämän 25 vuoden aikana, kun mä olen arkeologian kanssa tekemisissä, niin tässä on valtavia harppauksia eteenpäin kaikessa löytynyt, että DNA-juttu on vaan yksi monista jutuista. Et mun mielestä on niin jännää, miten lähelle päästään nyt, koko ajan päästään paremmin ja paremmin lähemmäksi sitä muinaista ihmistä, että me tiedetään jo, minkä näköinen se on ehkä ollut joskus. Sitten esimerkiksi...
Mut jos DNAlla todetaan, että okei, tämä ihminen on ollut tämän näköinen, niin 50 vuotta sinne tai tänne, eihän sen pitäisi muuttaa sitä tulosta, vai mitä Elina?
Ei, sitten kun se tiedetään, tavallaan niin kuin, että musta me ollaan ihan alussa siinä, että
Että me ei tiedetä nyt 100-prosenttisesti vai?
Niin, mä luulen, että tätä ei nyt ikinä voi tietää 100-prosenttisesti, mutta tavallaan niin kuin, että se, että monestako yksilöstä on nähty, kuin hyvää DNA-dataa niistä on saatu. Sitten siihen tavallaan tämä, että miten hyvin ihan vaan niin kuin DNA-informaatiosta pystytään ennustamaan yksilön ominaisuuksia, niin siihenkin voi saada muutaman harppauksen lisää vielä. Ja sitten vielä se, että niin kuin, jos me saataisiin ihan oikeasti Suomesta muinais-DNAta tuommoiselta ajalta, niin sitten ei puhuttaisi siitä, että Baltias näytti tämmöiseltä ja Ruotsissa näytti tämmöiseltä ja idempänä oli tuommoista, vaan niin kuin puhuttaisiin ihan oikeasti just näistä ihmisistä.
Mika Laventi.
Niin siis meidän on pakko myöntää, että olemme tosiaan ihan alussa monissa asioissa ja jos nyt puhutaan kivikaudesta esimerkiksi, niin kuin tässä on tullut mainituksi, niin eihän meillä ole, taida olla yhtään ainoaa näytettä Suomesta, josta voitaisiin sanoa vielä yhtään mitään. Ja sitten jos yritämme tietää jotain siitä ajasta, niin sehän on kaikkein pisin aika, mistä meidän pitäisi tietää ja ymmärtää jotain, niin pitäkää mielessämme tämä, että jotain vielä tarvitaan.
Joo, sitten mä täältä jälleen geneetikon mielipiteenä heitän, niin jotenkin mä en ole edes varma, että se, että me pystytään tai pystyttäisiin tietämään, minkä värisiä ihmisiä täällä käveli 8000 vuotta sitten, niin että se olisi mitenkään kaikkein mielenkiintoisin asia ja kaikkein tärkein asia, mikä heistä voidaan tietää. Että tavallaan niin kuin se on tietysti se on hyvin intohimoja herättävä asia selvästikin ja semmoinen niin kuin helposti käsitettävä, erittäin human interest, mutta ehkä aika monet muut asiat on sitten kuitenkin tärkeämpiä siinä, että jos me haluttaisiin ajatella, että kummosta oli olla kivikauden ihminen Suomessa tai mitä sen tonkaan, mitä arkeologi ajattelee.
Niin mä just tuohon yritin sanoa, että se DNA ja se värisyys, minkä näköinen ne on ollut, se on vaan tosi vaan yksi juttu. Sitä meillä on luonnon ympäristö, mitä ne söi, mitä ne metsästi, minkälaisissa taloissa ne asu, mitä kotieläimiä niillä oli ja minkälaisia astioita ne teki, miten ne koristeli ne ja koristeliko ne itseänsä, että meillä on vaikka kivikautisista ihmishahmoista, niin niissä on koristelua naamassa, että onko ne tatuoinut itteensä ja koiran luita on siellä todella
niin
vanhoja.
Ja asioita, niin.
Niin, että tämä on niin kuin yksi palapelin palanen vaan, että, ja me saadaan koko ajan lisää palapelin palasia, että me saadaan rakennettua tämä koko niin kuin iso kuva tästä.
Otan vähän kiinni tuohon, mitä Elina sanoi tuossa äsken, että nämä intohimoiset reaktiot, niin miten nämä odotettavissa olevat rajut, intohimoiset reaktiot voivat vaikuttaa tieteen tekijöihin. Andreas, sinun se ei näköjään vaikuttanut lainkaan, vaan rupesit kirjoittamaan artikkelia.
Niin, no se lisäsi ehkä pökköä pesää vaan tuoda niin kuin tiedettä eteenpäin. Aluksi mä ajattelin, että reagoinko mä tähän mitenkään, mutta sitten mä olin syömässä lounasta, sitten oli just tullut joululomalta takaisin töihin ja käynyt katsomassa kunnolla ne, mitä siellä oli kirjoitettu. Ja meidän museomistari sanoi, että häntä kyllä ärsyttää nämä kaikki, että mitä noi on kirjoittanut susta nyt, että kyllä sun jotain pitää tälle tehdä. Ja sitten vaimo sanoi mulle, että kirjoita blogia. Se oli mun mielestä, blogi olikin ihan hyvä alusta sitten. Että.
Professori Mika Lavento, ovatko tieteentekijät tulleet kenties varovaisemmiksi somemyrskyjen ja reaktioiden pelossa?
No sanon, että ehkä he jotenkin ottavat niitä huomioon, mutta kyllä he silti ovat kykeneviä tekemään omaa tutkimustaan aika hyvin. Että en katso tätä mitenkään pelottavana asiana sittenkään toistaiseksi.
Elina, sinua ei pelota.
No mä oon tänään täällä.
Tämä ei ole pelottava paikka.
Kyllä me niin kuin tämän tyyppisistä asioista puhutaan työyhteisössä, siis niin kuin, että ehdottomasti ei puhuta semmoisia, että no niin, mitäs mä kirjoittaisin tonne, että mä saisin kunnon myrskyn, vaan pikemminkin sillä lailla, että mulla on tässä nyt tämmöinen tulos, ja tämä olisi tavallaan aika jännä, mutta viittiikö tätä nyt sitten, kun sen niin kuin tietää, että siitä nousee tommonen tai tommonen, että kyllä mä niin kuin Kyllä mä näkisin, että tieteilijöiden itsesensuuri on totta ja tätä päivää.
Samuli Reijula.
Joo, kyllä se itsesensuuri jossain mielessä on ilmeisesti totta, että ainakin vuodesta 2015 eteenpäin tiedon julkistamisen neuvottelukunta on tehnyt tällaisia kyselyjä tutkijoiden kokemasta häirinnästä. Ja kyllä sieltä käy ilmi, että julkisia esiintymisiä harkitaan tarkemmin, harkitaan missä esiinnytään. Ja kyllä tuntuu ilmeiseltä, että jonkin verran harkitaan tietenkin, että mistä puhutaan. Ja täällä voi tietysti olla vaikutuksia niin kuin laajemmin siihen, että millaiset henkilöt päätyy tekemään tutkimusta, jos se esiintyminen on niin kuin osa sitä tutkijan työnkuvaa. Et siinä mielessä se voi niin kuin vaikuttaa, että ainoastaan sellainen porukka, joka ei niin pahasti häirinny sit mahdollisesta paineesta, niin sit jatkaa näitä hommia. Et kyllä niin kuin ihan maailmanlaajuisesti on todettu, että akateeminen vapaus on jonkin verran kaventunut. Ei varmasti ole kyse mistään niin kuin ihan katastrofaalisesta tilanteesta, mutta kyllä tämä on ihan oikea ilmiö.
Kuinka paljon arkeologitkin Suomessa joutuu taistelemaan huuhaa väitteitä ja teorioita vastaan?
No niitä saa kyllä kuulla yllättävän paljon. Että siis...
Tuleeko esimerkkejä mieleen viime ajalta?
No en tiedä, ne lähtee ihan sellaisesta, että niillä ei ole oikein kunnollisia perusteita lainkaan.
No mulla tulee esimerkiksi, niin, että tässä vuosi sitten niin otetaan se raamatullinen arkeologia, sanotaan, että halutaan todistaa, että mitä raamatussa tapahtuu. Että sinne, ja oletuksena, että te arkeologithan tiedätte, että tämä maailma perustettiin 6000 vuotta sitten suunnilleen tai tällaistakin. Ääriesimerkki ehkä.
Mitä voi sitten tehdä ampuakseen tämmöisiä huuhaa teorioita tai väitteitä alas? Riittääkö pelkkä tiedon laittaminen pöytään? Elina näyttää epätoivoiselta, että ei riitä.
Ei, en mä näytä epätoivoiselta. Niin mun mielestä on, siis kun on ihan validia, että suuri yleisö kysyy, jos ne haluaa kuulla vastauksen. Mutta sitten kun on niitä, jotka ei oikeastaan kysy, tai ehkä kysyy, mutta ihan vaan siksi, että ne pääsis huutamaan. Ja niin kuin ne ei kuuntele, ne on jo päättänyt, miten maailma on. Ja niin tavallaan, että mä vähän sillä, että onko mun vastuuni tieteilijänä heille oikeastaan yhtään mitään. Koska niin kuin, mä oon biologi ja mä oon jo kauan sitten päättänyt, että mä en keskustele kreationistien kanssa. Me ei kumpikaan aiota vaihtaa mielipidettämme ja se on ainakin mulle ajanhukkaa. Ja tavallaan niin kuin, että mun mielestä tieteilijällä on velvollisuus viestiä, mutta mä kyllä vähän niin kuin rajaan, että mä mieluiten lähinnä viestin niille, jotka haluaa kuunnella.
Samuli Reijula.
Niin, mulla tuli mieleen, että tuollaisena yleisenä ilmiönä ehkä siinä on kyse joskus myös sellaisesta, että heitetään ikään kuin tällaisia koepalloja vaan sinne ulos, eikä se totuus tai epätotuus välttämättä olekaan se pointti, vaan niin kuin on tarkoitus saada aikaan jonkinlainen reaktio ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Siis yleisö heittää niitä koepalloja.
Juuri tätä tarkoitin, että se tavallaan osa siitä huuhaasta, niin kai se kriittinen kysymys on just se, mitä Elina nostit esiin, että halutaanko aidosti saada vastaus ja keskustella niin kuin järkiperäisesti, vaihtaa perusteita. Mutta jos on kyse vaan sellaisesta, niin kuin heitetään tuonne ulos jotain ja katsotaan, mitä tapahtuu, mikä on vähän kuitenkin somen logiikkaa,
niin
siinä tutkija voi joutua vähän tällaisen niin kuin tavallaan niin kuin älyllisen palvelunesto hyökkäyksen kohteeksi. Et jos kaikkeen pitää vastata, niin aika loppuu kesken.
Niin, näitä tulee hyvin eri tavoilla näitä kysymyksiä. Ja niihin on nähdäkseni jollain tavalla välttämätöntäkin vastata. Siis mehän pidämme erilaisille yleisöille jonkunlaisia luentoja ja minun nähdäkseni se kuuluu asiaan ainakin arkeologiassa ja sitten siinä yhteydessä tulee paljon keskustelua siitä, että mitä on olemassa tai mitä ei ole olemassa ja on meidän tehtävämme jollain tavalla vastata siihen, että mikä on oma näkemyksemme siitä asiasta ja sitten tulee myöskin näitä kysymyksiä, kommentteja muilla tavoilla ja nyt on kyllä sillä tavalla, että niihin sekä vastataan että ei vastata. Osa niistä kysymyksistä on tosiaan aivan sellaisia, että ne alkaa jo tuntua siltä, että ne ei ole ehkä meille kuuluvaa asiaa. Mutta se on sitten aika vaikea asia loppujen lopuksi, että missä on se raja loppujen lopuksi.
Anders Koivisto.
Joo, kun kysyt vaan, mikä vastuu tai miten saadaan tietoa eteenpäin, niin se on just se, että se saa helposti saavutettavaksi sen tiedon. Eli että se ei ole vaan niitä monimutkaisia tieteellisiä artikkeleita, missä on vaikeita sanoja, vaan niistä pitää sitten tuoda vielä se seuraava taso, että saa ne myös yleisölle helposti ymmärrettäväksi nämä asiat. Ja sen voi tehdä julkaisuissa, sen voi tehdä luennoissa, sen voi tehdä näyttelyissä, opastuksissa, sun muuta. Ja kysymyksiä just, että mitä ihmiset, niin yksi juttu, mitä saan museolla vastaa hirveästi, että mä saan järkyttävän määrän kiviä nähtäväkseni koko ajan, niin ihmiset tuo mulle kiviä ja ne näkee niissä vaikka mitä. Ja täytyy sanoa, että melkein 95% lisää siinä, niin mitä aina yrittää kohteleessa sanoa, että tämä on hieno kivi, mutta ei taida olla ihmisen muovaama tämä kappale.
Et ole vielä nähnyt sitä muovipussia, minkä minä toin mukaan sulle tänne.
Niin.
Kuinka suurena riskinä pidätte sitä, että tutkimuksessa saatetaan ajaa jotakin agendaa, eli tieteentekijä näkee tutkimustuloksissa juuri sitä, mitä haluaakin nähdä, Samuli Reijula?
Niin, mä ehkä ajattelisin, että siinä se varmistusmekanismi, että näin ei käy, on nimenomaan se tiedeyhteisön toiminta.
Eli tieteellinen prosessi toimii siinä mielessä?
Kyllä se varmasti toimii, kyllä siihen on syytä luottaa ja osittain siinä on ihan käytännöllisiä syitä, juuri tämä niin kuin tutkijoiden välinen tietty kilpailuasetelma. Et meillä on niin kuin hyviä syitä haastaa toistemme näkemyksiä. Eli mikä tahansa tavallaan ei mene läpi noin vaan, koska jo pelkästään tiedeyhteisö keskustelee.
No se on välttämätöntä, että asia toimii näin, että se ylipäätään toimii. Silloin, kun pääsemme näin pitkälle, niin voimme olla tyytyväisiä asiaan.
Joo, siis komppaan tässä Samulia erittäin, erittäin vahvasti. Musta ihmisillä ei ole kauhean tarkkaa käsitystä tieteen tekemisestä ylipäänsä. Ja se, mikä niin kuin selvästi usein on niin kuin aivan hämärän peitos, on se valtava kilpailullisuus. Siis tavallaan, niin kuin, että mun kollegat... mun työkaverit on ihan ok, nekin on periaatteessa mun kilpailijoja, mutta sitten hiukankin kaukaisemmat kollegat, ne ei mistään olisi iloisempia kuin siitä, että ne sais sanoa, että kato, eihän toi sun tulos voi pitää paikkaansa, kun näin, nämä kaikki yksityiset, otitko sä huomioon ton ja näin, että siinä on niin kuin ihan valtava sisäinen laadunvarmistusprosessi.
Näin olemme siis keskustelleet kohuista arkeologisten tutkimustulosten ympärillä. Kiitoksia paljon Vantaan kaupunginmuseon arkeologi Andreas Koivisto, populaatiogeneetikko, dosentti Elina Salmela Helsingin yliopistosta, tieteen filosofian yliopiston lehtori ja akatemiatutkija Samuli Reijula sekä arkeologian professori Mika Lavento Helsingin yliopistosta. Tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri-ykkösen lähetykset. Kiitos kun kuuntelit.